Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas. Čia aktualijų laida, kurioje norime šį kartą kalbėti apie atsiskyrėlio gyvenimą. Daugeliui tikinčių žmonių atsiskyrėlio gyvenimas vienai par kitaip yra pažįstamas, tačiau tikrasis eremito kelias, tikrosis atsiskyrėlio gyvenimas daugeliui iš mūsų pažįstamas tik iš knygų. Ir šioje laidoje pas mus dalyvauja tėvas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošių, Švento Jono vienuolijos brolis. Sveiki gyvi.
Gerbėjusi Kristai, sveiki Dieve.
Ir jį pasikvietėm todėl, kad jis, tėvas Pranciškus, yra prisilietęs, galima sakyti, prie eremito gyvenimo kelio. Kai kurie Švento Jono broliai tam tikrą laiko tarpą yra praleidę atsiskyrėlių nameliuose, svečiuose šalyse. Ir štai tėvas Pranciškus taip pat ketina kurį laiką praleisti, jau yra buvęs ir ketina dar praleisti šiek tiek laiko. Tai labai trokštame, kad Marijos radio klausytojus tėvas Pranciškus supažindintų su tokiu gyvenimo keliu. Dabar pirmiausiai gal pakalbėkime apie priežastis, kodėl žmonės nori pasitraukti iš veiklaus gyvenimo, kodėl net ir vienuoliai, būdami šiek tiek jau pasitraukę iš pasaulio, dar nori tokio atsiskyriliško gyvenimo, kodėl jie traukiasi, kodėl jiems nepakanka galbūt atsitraukti rekolekcijoms, atsitraukti kelioms dienoms, turėti tokias dykumos dienas. Kodėl tas atsiskyrėlio gyvenimas jis populiaru šiais laikais?
Aš sakyčiau, yra dvi priežastys. Pirmoji ir svarbiausiai tai yra šventosios dvasios valia. Jeigu dvasia įkvėpia ir pašaukia, tai žinoma, galima priešintis, bet galima ir nesipriešinti. Aš manau, taip pat yra ir su bet kokiu pašaukimu, ir jūsų kunigė pašaukimas, ir mano kaip vienuolio pašaukimas. Taip pat ir pašaukimas, sakykime, tarnauti vargšams pasaulyje, daryti gerus darbus. Šventoji dvasia mums pakužda, ką ji norėtų, kad mes darytume. Ir paskui, žinoma, mes arba galime labai bijoti ir mėginti tą balsą nutildyti ir nueiti savais keliais, arba galime klausytis, prisijaukinti tą balsą, arba leistis to balsu prisijaukinamam ir paskui sekti. Sekti ten, kur veda, kitą kartą nežinai, kur, kaip psalmiai pasakyti, ar na, viešpatie tavo žodis yra mano žingsniam žibintas. Žibintas tai reiškia, kad tu matai tik tai vieną ar du žingsnius į priekį, o kas bus toliau, neaišku, reikia va to didelio pasitikėjimo, tikėjimo pasitikėjimo eiti ten, kur jį šaukia, ten, kur jį veda. Tai čia pirmoji tokia priežastis. Antroji, sakyčiau, istorinė tokia priežastis, kad pasivedimas Dievui, visko atsisakymas, pasaulio palikimas yra labai susijęs su pirmųjų amžių kankinių patirtimi. Nes pirmaisiais amžiais, kol bažnyčia buvo persekiojama, kol bažnyčia buvo pogrindyje, aukščiausias atsidavimo Dievui, pasišventimo Dievui būdas buvo kankinystė. Ir todėl žmonės troško būti kankiniais, kartais išprovokuodavo netgi savo kankinystę. Ir reikia taip pat pripažinti, kad paskutinę akimirką daugelis net ir susviruodavo, išsižadėdavo, nusisukdavo, nes nu, tai yra labai, labai reiklus toks sutapatinimo su viešpačiu būdas, nes tu iš tikrųjų ne tik gyvenimu, bet ir mirtimi tampi, kaip viešpats Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas už mus. Ir kai bažnyčia su Konstantino taika tapo oficiali, tapo svarbi Romos imperijoje, turtinga, pripažinkime įtakinga, daug krikščionių, kurie savo širdį jautė tokį poreikį radikalumo, matė, kad bažnyčia drungnėja, kad bažnyčia persima pasaulio dvasia. Ir tai buvo toks kaip tylus protestas, ne eiti ir nuversti tuos vyskupus, kurie čia pasidarė kaip pasaulio kunigaikščiai ar valdininkai kokie, bet išeiti į dykumas. Iš tikrųjų taip ir prasidėjo pašvestasis gyvenimas, aišku, misinė prasme jis prasidėjo pirmiausia Marijos širdyje. Marija nuo pat savo pasiaukojimo šventykloje, ką prisimename kiekvienais metais lapkričio 21 dieną, ji jau buvo ta pirmoji vienuolė. Bet istoriškai pasišventimas Dievui prasidėjo būtent su eremitais, su atsiskyrėliais, kurie išeidavo į dykumą. Pirmiausia, Egipto dykumoj, tėvų Paulius, didysis dykumų Antanas, taip pat atsiskyrėliai Palestinos dykumoj. Tai jų buvo toks būdas protestuoti prieš bažnyčios supasaulėjimą, ne kritikuojant, bet savotiškai rodant pavyzdį, koks krikščionis turėtų būti atsiskyręs nuo pasaulio ir iš tikrųjų kovojantis. Kovojantis, nes į dykumą išeini nepoilsiauti, ten yra sanatorija. Ten yra pirmosios fronto linijos. Ir ten yra kova už visą bažnyčią, už tą, kuri nuva suminkštėjo, sudrungnėjo ir kuri kitą kartą gal ir nebeišgirsta, nebe atskiria šventosios dvasios balsų ir piktosios balsų. Ar ne? Ir tada susimaišo ir pasidaro tokie košiai, kurių padariniai per visą istoriją žinom, įskaitant ir mūsų laikais. Ir va, tokie žmonės, kurie išdrįsdavo atsiliepti į viešpatį šaukimą ir taip va, radikaliai pašiurpinti net ir gerus krikščionis katalikus, išeidami į dykumą už visą bažnyčią, va, jie ir buvo, sakyčiau, kankinių paveldo tesėjai, tos dvasios kankinių dvasios tesėjai, nes jie tada iš tikrųjų aukojo savo gyvenimus už bažnyčią, už krikščionį, už žmonių išgelbėjimą. Ir tai buvo nu, toks jau nekruvinas būdas būti sutapatintam su viešpačiu Jėzumi.
O apie tas priežastis, kurios, reiškia, paskatina išeiti į dykumą, dar norėjau paklausti. Viena iš priežasčių, tai minėjo tas toks troškimas vis dėlto duoti liudijimą ir duoti tokio kankinio liudijimą, ne, tokio radikalaus krikščionio liudijimą. Bet būti pasaulį kartais reiškia tokia didesnė kankinystė. Tai reiškia iš tiesų būti atstumtam dėl Kristaus, būti išjuoktam ir būti išjuoktam net galbūt kartais ir tos pačios bažnyčios narių, kaip tu čia daug tiek meldiesi, kaip taip radikaliai renkiesi. Ir gal tai yra nu, toks didesnis iššūkis likti vat, ir išsaugoti tą dvasinį gyvenimą, būnant tuo ženklu pasaulyje, neatsitraukiant.
Be jokios abejonės, aš gal tik taip ir dar pridurčiau, pataisyčiau, kad žmonės išeina į dykumą ne tam, kad paliudytų gyvenimo radikalumą. Tai nėra tikslas, tai yra padarinys. Jie išeina, nes yra šaukiami dvasios. Ir to išėjimo padarinys yra, kad tai yra liudijimas. Ir tikrai žmonės, nu, jeigu tu gali viską palikti dėl Dievo, tai Dievas turi būti kažkas tada. Ne? Tai labai svarbu, kad čia tikrai ne dėl liudijimo išeini. Išeini dėl Dievo. Ir paskui dėl to, kad tu išeini dėl Dievo, tai tampa liudijimu. Taip pat be jokios abejonės, kad yra didelis iššūkis ir vertingas liudijimas pasilikti, nu, va, gyventi kaip atsiskyrėlis mistinę prasme pasaulyje. Kaip tie, sakykime, rytų bažnyčios dievo kvaireliai, kurie iš tikrųjų, nu, gal ir galima būtų tai pasakyti, net tokie buvo atsiskyrėliai kaip Serafimas Sarovietis, sakykime, bet jie va, gyveno visuomeniai, būdami atskirti nuo tos visuomenės dėl būdo, kuriuo jie savo tikėjimą reiškia. Bet čia atsakymas labai paprastas. Šventoji dvasia kiekvienam skiria tą dovaną ir tą pašaukimą, kurią ji nori, nes ji dėlioja tą bažnyčios mozaiką, kurioje paskui, kai susideda visi gabaliukai savo vietas, galima atpažinti viešpaties Jėzaus karalių karaliaus ir viešpačių viešpaties veidą.
O kaip atpažįstamas tas dvasios vedimas? Gal tai yra piktosios dvasios paskatinimas bėgti nuo pasaulio, nuo iššūkių, nuo kažkokių problemų?
Gali būti ir taip, be jokios abejonės. Ir todėl tai yra labai svarbu, kad toks ištyrimas tokio pašaukimo būtų palydimas ir ištyriamas tikrai ne mano, sakykime, man šovė į galvą ir aš išeinu į dykumą. Jeigu būsit kantrus, tai aš tada galiu papasakoti savo istoriją, nes...
Labai mielai paklausysime.
Aš atsiverčiau būdamas 17, tai buvo 89 metais. Būdamas 19, aš buvau įstojęs į Marijonų noviciatą ir po poros mėnesių susitikau šventojo nuo brolius ir viešpatį gal nepalaukiau aš tų 2 mėnesių, va čia yra ta bendruomenė, kur aš tikrai noriu va taip gyventi. Ir mūsų Šventojo Jono bendruomenė yra tokia, ir 21-erių, tai jau vis dėlto įstojau pas Šventojo Jono brolius prieš pat pirmuosius įžadus pas Marijonus, aš vis dėlto pasakiau broliams, kad Viešpas mane šaukia kitur. Ir pagal mūsų regulą, nuo visiato metu, kiekvienas brolis ir sesuo, taip pat, nes mes turim ir seseris, apaštališkasis, kontemplatyvės seseris, mes turime praeisti 2 mėnesius toj vietoj, kur mes vadinam dykumos vietą. Turim tokią dykumos vietą Prancūzijos Alpėse, kita yra Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Kolorado kalnuose, Afrikoje taip pat turi broliai, bet kadangi aš ten nebuvau, tai nelabai galėsiu pasakyti. Ir per tuos 2 mėnesius kiekvienas brolis taip pat turi išeiti į tą atsiskyrėlio trobelę. Nes mūsų pirmasis nuncijų magistras, tėvas Filip Mari Mosiu, kuris kadaise buvo ir pirmasis Vilniaus seminarijos dvasios tėvas, atkuriant ją 93 metais berods, ar ne? Jis sakydavo, jeigu Švento Jono brolis neturi kartūzo širdies, jis nėra Švento Jono brolis. Nes mes pašaukti būti kontemplatyvus apaštalai, koks buvo Šventasis Jonas. Nes kai skaitom Švento Jono evangeliją, matom, kad nu, tai tikrai visiškai kita dvasia negu sinoptikų evangelijos. Kodėl? Todėl, kad jis turėjo tą kontemplatyvę širdį, išauklė tai išugdyta mergelės Marijos, kuri buvo pirmoji, kaip sakiau, vienuolė, kontemplatyvi pasišventusiai. Nes Jėzus ant kryžiaus Marija atidavė Jonui ir Joną Marijai. Ir Jonas brandino savo evangeliją iki, nu, jis prašė jau būdamas senelis, ne taip kaip tie kiti 3 evangelistai. Tai visa tai paaiškina, kas turėtų būti Švento Jono brolis pagal mūsų dvasinę tradiciją. Na ir žodžiu, tai buvo 94 metais irgi man atėjo eilė, tais laikais buvo labai daug pašaukimų, mes buvom 28 broliai noviciate ir buvo labai sudėtinga vyresniesiems ir taip suorganizuoti, kad kiekvienas galėtų tos dykumos paragauti. Ir tai dabar tai broliai, kai išvažiuoja, tai kiekvienas gauna bent po savaitę to įsiskirių trobelį, mums tada leido tik 3 dienas pabūti, nes nu, tiesiog nebuvo laiko, nebuvo vietos. Ir aš atsimenu, kai pirmą kartą reikėjo eiti į tą trobelę, kur yra koplytėlė, švenčiausias sakramentas dieną naktį, tai mano toks siaubas buvo apėmęs, nes kiti broliai, nu, aišku, jokaudami, bet prigazino ten gyvatės, ten, kaip dykumo Antano piktojų polimai ir pagundos. O aš toks vis tiek palyginu šviežiai atsivertęs ir labai užsidegęs, tai man čia tikrai buvo baisoka eiti į tą trobelę, bet tos 3 dienos nu, buvo kažkas neįtikėtino, nes aš kai pirmiausia, kad tu gyveni Viešpaties artume, sakramentinėme jo artume dieną naktį. Naktį atsibundi ir ta lempelė žyba ir tu suvoki, kad tu esi Dievo artume, kaip tas pranašas Samuelis, kuris nuolat gyveno šventykloje ir išgirdęs balsą, bėgo pas kunigą Elį sakyti, aš čia Viešpatie, ko iš manęs prašai. Ir po tų 3 dienų aš atsimenu, kai aš grįžau į bendruomenę, nors kalnuose, bet vis tie kiti broliai, kurie nebuvo atsiskirių trobelėse, jie toliau gyveno tą bendruomeninį mūsų gyvenimą. Ir aš iki šiol atsimenu, kad kiekvienas brolis atrodė toks mylėtinas, toks nuostabus. Nu, aš įsivaizduoju, kad aš mačiau juos Dievo šviesoj, Dievo akimis, Dievo širdimi. Netgi tas brolis, su kuriuo buvo taip sunku. Net ir šitas atrodė toks, nu va, toks mylėtinas. Ir aišku, tai neužtruko labai ilgai, nes tos malonės greitai išsisklaido. Bet tai buvo man toks didžiulė patirtis ir aš atsimenu, vyresniam sakau, žinot, tėve, aš noriu būti atsiskyrėlis. Ir tas pasakė, žinai, Pranciškau, po 20 metų geriausio atveju. Ir tai buvo praktiškai pranašystė, nes po 19 metų tik tai gavau tą malonę, apie kurią vėliau papasakosiu apie pabuvimą ilgiau dykumoje. Žinoma, mane ta patirtis labai labai taip sukrėtė ir aš paskui prašiau novicijų magistro jau grįžusi noviciatą, tėve, leiskit man sugrįžti į tą vietą, nes nu, va, aš ten tikrai paragavau dangaus. Ir iš Kaulį jau prieš pirmuosius įžadus, laikinuosius įžadus, jis leido man savaitę išvažiuoti atgal į tą pačią vietą, ten buvo žiema. Ir aš patyriau kitokią dykumą, kur nepatikėsit, bet aš negalėjau pasakyti tėve mūsų. Taip, kad aš turėjau paskambinti magistrui ir sakyti, tėve, ar aš galiu grįžti, nebegaliu aš čia būti. Jis sako, žinoma, grįžk. Ir skirtumas buvo tas, kad šį kartą aš ėjau iš savo valios. Nes aš norėjau, man reikėjo, nu, va, aš paragavau to dangaus, noriu grįžti, ar ne, į prarastą rojų. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, pasistatykim čia, palapinės gerą mums čia būti. Ir va, Dievas davė supras, kad tu net tėvę mūsų nepaėgi ištarti, nes tai yra tavo valia, ne mano. Ir aš turėjau išgrįžti po 3 dienų, nebelaukdamas iki savaitės pabaigos. Tai va, tie du kraštutinumai man davė tikrai supras, kad čia tikrai ne iš žmogaus tie dalykai. Ir pagal mūsų regulą po amžinųjų įžadų mes galime kas 7 metai prašyti tų vadinamųjų šabo metų. Galime prašyti, bet tai nereiškia, kad vyresnieji suteiks. Tai žinoma, prašiau po 1-ųjų 7 metų po mano amžinųjų įžadų, bet tada vyresnieji pasakė, ne, tavęs reikia. Aš tada tarnavau Orleane, Prancūzijų Žanus Dark mieste, tai tavęs reikia ten. Tada dar laukiau 7 metus. Po 14 metų išprašiau ir išleido, nu va, jau tų metų. Galbūt irgi reikia taip pasakyti labai tiesiai išviesiai, kad aš buvau visai ant perdegimo ribos ir vėsniai suprato, kad nu, vis dėlto reikia truputėlį atleisti vadžias, kad aš galėčiau atsigauti truputėlį. Aš tada tarnavau Vilniuje ir buvo tikrai labai daug to apaštalinio darbo tokio. Na, ir grįžau į tą pačią vietą beveik po 20 metų visiems metams. Ir kai, žinot, bėgi tam rate, nu, irgi sakot, va, vienuolis, bet kai esi vienuolis apaštalinis, yra labai, labai, labai daug darbo, nes panašiai kaip Evangelijoje su mokiniais, jie neturėjo net kada pavalgyti, rašo evangelistai. Kažkas panašaus būna, va, kai būna toks pikas, kaip jūtis milžiniška, nėra tų darbininkų pakankamai ir va, nu, norisi, labai sunku pasakyti, ne, kai žmonės prašo ir va taip, ir tikrai paskui perdegi, reikia va to irgi tos išminties, apdairumo, supratimo, kaip išsisaugoti save, kad galėtum labiau save dovanoti, bet čia jau kita tema, gal bus progos apie tai pakalbėti. Žodžiu, išleido mane tiems metams į dykumą ir aš atsimenu, po tokio bėgimo staiga taip sustojus, man po kokių 3, aišku, 1 savaitės tai buvo, pagaliau, galiu melstis, galiu raštą skaityti, tik tai ir nieko daugiau. Bet paskui po kokių 3 savaičių, ką aš čia veikiu? Atrodo, nu, beprasmiškas laiko švaistimas. Ir prasidėjo va tos kovos. Ir apskritai įmant, aš žinoma, visų tų metų nepasakosiu, bet tik tai pasakysiu, kad po metų, aš paskui jau, kai reikėjo grįžti vėl į apaštalinį gyvenimą, aš supratau, kad jeigu nebūčiau turėjęs su 20 metų bendruomeninio ir apaštalinio gyvenimo, aš nebūčiau ištvėręs tų metų tikrai. Nes tai yra labai, labai reiklus pašaukimas. Dar Aristotelis sakė apie Kristų nieko nežinojęs, nežinoma, gyveno 200 metų prieš viešpačiu ateinantį į šį pasaulį, kad žmogus, kuris gyvena vienas, jis arba tampa dievas, arba tampa gyvulys. Ir galiu pasakyti iš savo patirties, kad tikrai yra tik tie 2 pasirinkimai. Kad tu arba tikrai renkiesi atgailauti, melstis, budėti, būti su Dievu, raštas, adoracija. Arba tu pradedi nuolaidžiauti savo ir tada labai greitai pradedi ridenti žemyn nuo į pakalnę. Čia yra kaip įėjimas viršukalnę tokia. Jeigu tu laikaisi ant tos, kaip čia lietuviškai sako, 4 kalno, lengva eiti. Bet jeigu tu kryptelsi vieną ar kitą pusę, paskui bus labai sunku vėl užlipti ir vėl eiti tą 4. Ir vis dėlto po tų 3 mėnesių jau pirmu aš jaučiu, kad, nu, o kodėl man nepasilikus čia visam laikui? Aš tada kalbėjau su savo dvasios tėvus, sakau, žinai, palauk dar 3 mėnesius, pažiūrėsim, ar tebe nori. Ir su kiekviena diena tas troškimas auga ir po 1/2 metų aš sakau, tėve, aš tikrai noriu būti, nu va, pabūti ilgiau, ne metus, 3, va taip, kad tikrai galėčiau ištirti ir Ar čia viešpats mane šaukia, ar tiesiog mano toks noras? Ir sako, žinai, pakalbėk su mūsų generaliniu prioru, nes aš čia matau, kad gali būti dovana ne tau pirmiausiai, bet bendruomeniai. Nes turėti brolį, kuris meldžiasi, užtarė visą bendruomenę, tai yra didžiulė Dievo dovana. Jeigu bendruomenė tai išvelgs, tai tikrai yra iš Dievo valios. Nu ir aš susitikau su generam prioru, sako, aš labai mielai, nes aš pats įstojau į Šventojo Nobros dėl to, kad jie turi ermitažus, tuos atsiskirėlių būstus ir kad galima išvažiuoti ir pabūti va taip visiškai su viešpačiu, kas buvo tarp kitų Šventojo Pranciškaus patirtis, kai po visų apaštalavimų išeidavo į, į Alvernos kalną ir ten, ten pasilikdavo kaip atsiskyrlis. Ir aš jau buvau besirengęs ten ir pasilikti, kaip, kaip, kaip beveik pažadėjo generalinis priorius, bet mūsų vienuolynė yra tokia dominikoniška tradicija, kad ne kaip abatas, kuris vienas nusprendžia, yra generalinio priorio taryba, dar 9 broliai. Žinoma, kad reikia jų balsavimo, jų pritarimo ir to pritarimo nebuvo. Nes kaip tai Pranciškų išleisti į dykumą, lietuvių taip mažai yra. Ir jisai turi va malonę pamokslauti, reikia, reikia, kad jisai grįžtų. Ir galiausiai ne į Lietuvą mane išsiuntė atgal po tų metų, bet į Ameriką. Į New Jersey, visai, visai New Yorko pašonį, nu į tokį tikrai Babelės vidurį, jeigu taip galima būtų dvasiškai pasakyti, nes ten triukšmas baisų žmonių pilna. Ir, bet su ta intencija, kad vėliau kada nors mane perkels į būsimą, tada dar tuo laiku neturėjom Denveryje, Kolorade priorijos, kad ten aš būsiu, nes tuose Kolorado kalnuose, kaip minėjau, yra Amerikos, mūsų brolių Amerikoje tokia dykumos vieta ir ten yra irgi keletą tų trobelių, sako, tu ten galėsi kars nuo karto bent jau nuvažiuoti, dažniau nuvažiuoti, negu kai esi čia Vilniuje ar, ar kitur Europoje. Nu ir po tų 4 metų New Jersey paskui mane perkelė į Denverį, iškart paskyrė atsakingų už, už tą dykumos vietą, kurią ten turim. Nu, aš vis beldžiaus ir prašiau, nu, aš noriu tikrai išsitirti, nes vieš pašaukė. Ir, nu, aš padėsiu, padėjęs ranką ant širdies, pasakysiu, kad tikrai per tuos 7 metus nuo tos pirmosios patirties kiekvieną dieną meldžiau viešpatie. Jeigu tai tikrai tavo valia, duok man tą galimybę patirti. Nu, per 3 metus išsitirti, ar tikrai tu mane šauki. Ir šiais metais vyresniai sako, gerai, išleidžiam tave 3 metų į tą dykumos vietą ten Kolorado kalnuose. Po 1 metų padarysime tokį aptarimą, jeigu jau užteks grįši ir mes priimsim jūs skėstom rankom atgal. Bet jeigu matysi, kad reikia toliau, suteikiam tau tuos 3 metus, paskui žiūrėsi. Tai va dabar tokia yra situacija, kad grįžęs jau rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo 1 oficialiai aš jau persikelsiu į ten, į tą vietą. Ir žinoma, kad vėl labai yra rūpestis vyresniesiam, kad nepavažiuotų stogas, sakykim, taip tiesiai šviesiai, nes tai yra nelengvas gyvenimas. Atrodo taip, kad jis yra lengvas, kai atvažiuoji savaitę kitai, arba kad ir savaitgaliui, bet kai reikia gyventi dieną iš dienos, yra kitaip.
Apie tai dar pakalbėsim vėliau, bet dar norėjau grįžti prie to, reiškia, Dievo vedimo. Iš kokių ženklų, iš kokios patirties jūs atpažįstat, kad būtent Dievas jūs kviečia šitam keliui?
Aš gal dar pridursiu, pabaigsiu, kad vyresniai irgi norėjo, kad per tuos metus, kol aš, trejus tuos metus, kol aš ten būsiu, kad mane nuolat reguliariai palydėtų vyresnis patyręs vienuolis, net ne iš mūsų bendruomenės, toks ispanas tėvelis gyvena visai netoli tenai. Nes, nu, va, reikės, kaip sakiau, kad ir stogas nepavažuot, bet ir kartu, kad, nu, išaiškėtų, ar čia tikrai tik iš manęs, ar vis dėlto Dievo šaukimas. Tai aš sakyčiau, kad kiekvienam, žinoma, pašaukimas yra labai, labai asmeniškas. Man tai buvo, kaip sakiau, pirmiausiai ta nepaprasta patirtis noviciate ir ta nepaprasta patirtis kita prasme po keletos mėnesių, kai aš sakiau, net negalėjau tėvę mūsų ištarti. Ir aš mačiau, kad, nu, tai tikrai ne iš manęs, nes aš negalėčiau patirti tokios euforijos pats iš savęs ir negalėčiau tokio suspaudimo, tokios nakties, tokio tamsios nakties irgi išgyventi. Tai tikrai buvo iš Dievo. Ir man tai, sakyčiau, tas šaukimas, kad, nu, gal sakykime dar taip, kad po tų metų, kai aš jau buvau vėliau, po 20 metų, aš kai išėjau iš trobelės atgal į apaštalinį gyvenimą, aš tik tada suvokiau, kaip stipriai mane perkeitė ta patirtis. Tai, kas man buvo svarbu iki tol, tapo dulkės ir pelenai. O kas buvo ainu, tai čia pasidarė staiga taip svarbu. Ar ne? Ir įdomiausia, kad šį kartą nepraėjo. Nuo tos patirties jau 7 metai, aš matau, kad tai tebe gyva manyje. Ir aš suvokiu, kad, nu, šventumas man yra svarbiau už viską. Ir kad tik taip šventėdamas aš galėsiu labiausiai pasitarnauti bažnyčiai. Nes jeigu pažiūrėsim iš bendruomenės pusės, iš bažnyčios pusės, nu kaip dabar lietuvį kunigą, talentingą, išleisti, nu palaidoti, kai mes dar galim tiek išspausti iš jo, ar ne? Ir čia aš sakyčiau panašiai, kaip yra su Abelio ir Kaino auka. Nes Kaino auka nepatiko Dievui. Ir pagal rabinų tradiciją, todėl, kad jisai atidėjo tai, kas, nu, ne pats geriausias buvo dalykas. Aiškiai, papuvę ten, jis atsimenam, aukojo tai, ką buvo užsiauginęs. O Abelis pauko geriausius avinėlius iš savo bandos. Atiduoti tai, kas geriausia Dievui. Ir tada Dievas tikrai šimteriopai gražins. Aš netgi tokį pavyzdį duosiu, kol aš buvau tuos metus tuose Alpėse. Iki tol Lietuvoje turėjau keletą tokių žmonių, kuriuos dvasiškai palydėjau, kurie buvo, nu, beprotiškai sunkus palydėti. Beprotiškai. Ką kalbėsi, ką sakysi, nu, kaip žirniai sieną, niekas nevyksta, niekas nesidaro. Per tuos metus aš tiesiog nešiau savo maldoj tuos žmonės ir, nu va, be manęs, be mano kažkokių ten apšvietimų, įkvėpimų, išsirišo tarsi savaime tos problemos ir tie žmonės, nu, tikrai pajudėjo į priekį dvasiškai. Tai buvo toks, man, nu, va, kaip patvirtinimas, kad šitas pašaukimas yra tikrai vaisingas. Dabar, kaip jie atskirti, kaip sakiau, tikrai reikia tyrinėti kartu su dvasios tėvu, ar motina, ar kas jau bebūtų tas dvasios palydėjimas. Labai svarbu taip pat vyresniųjų valia, nes jeigu vyresnieji nesutinka, nu, tai reiškia, kad tai tavo gyvenimo toj, tavo gyvenimo būdė, tavo luome, tai nėra Dievo valia. Nu, ir trečias elementas, tam reikia vis dėlto laiko, nes, nu, vienas dalykas, kai tu sėdi namos ir galvo, va, aš galėčiau būti visai geras atsiskyrėlis, ir kitas dalykas, kai tu išeini į tą atsiskyrimą ir matai. Aš žinau, kad mano kai kuriems broliams savaitė išbūti yra išbandymas tenai. Kitas jau ištempia 40 dienų ir grįžta toks kaip supermenas, va, aš išbuvau 40 dienų dykumoj kaip Jėzus, ar ne? O išbūti metus, išbūti trejus, nes šiaip jau bažnyčioje atsiskyrėlio įžadas vyskupo rankose leidžiamas daryti tik po 10 metų tokio gyvenimo patirties. Tai va, aš sakyčiau, šitas trečias svarbiausias elementas, ko gero, tiesiog, nu, patirti, išsitirti. Ir tu neprieisi to trečio elemento, jeigu pirma nebūsi ištyręs, lietuviškai nežinau, kaip čia ta discernment, sakyti, ištyręs su dvasios palydėtoju, su vyresniaisiais, ir tada, nu, patyręs, ar tikrai čia tas pašaukimas. Ir kaip Jėzus sako, vai, medį iš vaisių pažinsi. Jeigu tie metai tyloj vienumo iš tavęs padaro monstrą, tai čia tikrai ne Dievo valia. Net jeigu tu ir gali ten išbūti. Bet jeigu ne tik tu, bet ir kiti ypač mato, kad kažkas vyksta su tavimi ir tikrai Dievo šventumu eini kvepėti, ko gero yra, iš šitų trijų elementų galima gana drąsiai sakyti, kad čia greičiausiai viešpaties pašaukimas.
Jūs minėjot, kad dykumoje galimi du keliai tapti panašiam į Dievą, tai siekti to šventumo, ir kitas kelias tai yra tapti tokiu žvėrimi, gyvuliu, pataikauti tik tai savo instinktą miegoti, ten valgyti, ilsėtis, galbūt pykti, širsti, gal dar kažką, kažkuo kažkur degraduoti iš tokio žmogaus pašaukimo į šventumą. Tai kas paskatina vat, vieną ar kitą kelią? Kodėl žmonės renkasi vieną ar kitą kelią?
Aš manau, kad vienas kelias tai vėl yra daugiau Dievo pasirinkimas negu mūsų pačių. Mūsų pasirinkimas būtų greičiau atsakyti tą Dievo šaukimą. Kai Dievas tave šaukia, nu, va, keltis kiekvieną naktį ir melstis. Pasninkauti, kai, nu, va, niekas tavęs neprižiūri, tu gali keptis piragus ir daryti cepelinus, ar ne? O tave šaukia, nu, va, valgyti duoną ir vandenį. Ir kai čia, aišku, yra ir psichologijos, ne tik tos dvasinės kovos, kai tyloj staiga pradeda lysti iš atminties, seniai užmiršti kažkokie visiškai iš vaikystės, tokie sužeidimai, tokie pykčiai visokie, staiga viskas pradeda išpuliuoti. Ir tada, kaip tu su tuo tvarkais, ką tu darai su tuo, ar tu uždūsti, užspringsti tais puliais, ar tu juos tiesiog, nu va, vis atiduodi ir atiduodi viešpačiui. Paskui pradeda kažkokie dalykai, ar ne, kas pasaulyje dedasi, ne, toks ir siaubas apima, kas dedasi pasaulyje, ar ne, toj pačioj mūsų bažnyčioje. Ir vėl, ar tu užspringsti tuo, ar tu vis vėl atiduodi ir atiduodi Viešpačiui. Tu pasidarai toks, nu, kaip sakyčiau, tas kateteris, per kurį paskui visi tie nešvarumai išeina, ne tik iš tavęs, bet ir iš bažnyčios kūno. Ar kaip tik, nu, va, tu užsidarai, užspringsti ir pasidarai dar vienas pūlinys, tik tai bažnyčios kūną, o ne tas išvalantis kateteris, jeigu imsime jau tuos palyginimus. Tai čia, iš tikrųjų, jeigu tu seki savo kūną, tai, nu, va, ir nueisi į tą pusę. Bet jeigu seki dvasą, kaip Paulius ir sako, dvasi ir kūnas, jie vienas kitam prieštaro, nesutarė. Ir tada tu turi rinktis, pagal ką tu gyvensi, ir pagal dvasę, arba pagal kūną. Ir tada, kas sėsi, tą pjausi, kas sėja dvasiai, sėja amžinai gyvenimą, kaip sako šventasis Paulius, kas sėja kūnai, tas pjaus kūną, mirtį, kūno mirtį.
Bet žmogus yra sociali būtybė ir tas išbuvimas vienam turbūt gal nėra toks visiškai natūralus, nes net ir vienuoliai, kurie renkasi nekurti šeimos, gyvena bendruomenėse, kartu meldžiasi, kartu susitinka. Kunigas, kuris nekuria šeimos, jis taip pat yra skirtas žmonėms, jisai pasilgsta žmonių, jisai paties jo tarnystėje, galima sakyti, nėra tokia svarbi, reikšminga, jeigu nėra žmonių. Kunigas skirtas žmonėms, ne savo. Vienuolė taip pat gyvena bendruomeniai, didesniai, mažesniai, bet kartu su kitom. Viena kitai patarnauja, viena kitai padeda. Yra tas toks šeimos modelis ir liudijimas bendrystės ryšių, seserystės, brolystės ryšių. Tai o kaip atsiskyrėlis, jis vis tiek, jeigu vienu vienas gyvena, gal reguliariai susitinka su dvasios tėvu, kaip minėjot, kaip jam patenkinti tuos, sakytume, įgimtus socialinius poreikius?
Aš sakyčiau, pirmiausia, reikėtų gal saugotis tokiu stereotipu, kad nu va, vienas kažkur kalnuose su kupranugario vilnos apsirengęs kokiu drabužiu, su laukiniu medumi ir skėriais. Ne, taip nėra. Nuo seniausių laikų eremitai gyvendavo tokiuose, nu va, kaip kaimeliuose, lauruose vadinamuose. Ir ten Prancūzijoje, kur aš buvau, irgi nebuvau visiškai vienas, ten dar buvo keturios seserys vienam slėnio gale, o kitam slėnio gale mes buvom du broliai. Kitas brolis, jis buvo tų seserų kapelionas, jis kasdien aukodavo mišes joms 7 valandą. Koplytėlė, kuri buvo vidury slėnio tarp moterų ir vyrų, tų laurų. O man, kadangi jau buvo tie šabo metai, man buvo leista, nu va, aš tik tai kartą per mėnesį ateidavo irgi tas bendras mišes sekmadienį ir kartu mes pietus turėdavome. Nu, va, būtent tam palaikyti ryšiui, kad vis tiek esi bendruomenėje. Ten, kur būsiu Kolorado kalnuose, Amerikoje, ten nėra tokios lauros. Dėl to vyresnėjai prašo, kad aš kartą per mėnesį vis tiek sugrįžčiau į Denverį, į brolių prioriją, nu va, bendrai kapitulai, bendrai vakarieniai, kad nesulaukėčiau, ne, kai išliktų tas santykis ryšys. Ir tai buvo nuo seniausių laikų. Kitas dalykas irgi, kad ir čia irgi toks kryžius yra, kad kai tave šaukia Dievas, iš tikrųjų šaukia į tą atsiskyrimą, labai netrukus šniūrais pradeda eiti žmonės iš paskos. Pavyzdžiui, vėlgi tas pats Serafimas Arovietis, kuris man yra labai irgi brangus, nes aš buvau įšventintas kunigu jo kanonizacijos dieną pagal ortodoksų bažnyčią ir ko visai nesimato mūsų katalikų kalendoriai, aš atsimenu, irgi toks vaikiškas buvo, o čia kiti broliai išventinami va kažkokia tai diena Švento Petro ir Pauliaus ar ne, kažką tokio, o mano kažkokia ta Liepos 19, kur net šventojo jokio nėra. Ir paskui tik tai jau po šventimų, tai buvo prieš pat šventimus tarp kitko, net nebegalėjau užsirašyti į tą paveikslėlį šventimų, nes jau buvo išspausdinti, sužinau, kad yra Serafimo Saroviečio diena tokia. Tai man toks irgi kaip patvirtinimas. Tai pas irgi ten tūkstančiais iš visos Rusijos ėjo žmonės. Sakykim, tėvas Emanuelis, kuris buvo tos mūsų lauros Prancūzijos Alpėse įsteigėjęs, jis pats visą gyvenimą gyveno kaip benediktinas. Ir irgi jautė tą pašaukimą ir prašė savo batui, nu va, kad išleistų. Ten irgi kita ilga tokia istorija, beveik po 50 metų tokio gyvenimo abatijoj. Vyresnėsis jį pasikviečia kalėdų iš vakarėse ir sako, tėvai man, jeigu nori, gali eiti, bet šį vakarą, jeigu ryte dar būsi vienolyne, neišleidžiu. Susirinko viską ir išėjo tą patį vakarą, prie kalėdų iš vakarėse. Net nežinau, nei kur, nei kaip, nei ką. Jisai kaip pradėjo kurti tą, ten irgi ilga istorija, kaip jis atrado tą vietą, kaip jis ten pradėjo statyti. Labai greit, per pirmus du metus taigi atsirado būrys ir merginų, ir vaikinų, kurie norėjo irgi va tokio gyvenimo. Ir, nu, tėvas Emanuelis ten irgi buvo labai ypatinga asmenybė pas ir ministrai atvažiuodavo, va to šviesos gal, prancūzijos ministrai. Ir jis buvo asmeninis kardinolo Žurnė, draugas, jis susirašinėjo. Nu, tai buvo žmogus, kuris vis tiek liko. Ir va būtent tas jo atsiskirmas, sakyčiau, dar labiau suintensyvino jo visą, sakykim, tų kitų žmonių dėmesį ir poreikį gauti šviesos iš jo. Nes iš tikrųjų tas buvimas Dievo artume užaštrina tą įžvalgą, gebėjimą išvelgti žmonių širdis, žmonių sielas. Tai man čia irgi būtų dar toks kaip papildomas, ko gero, kriterijus tam pašaukimui įvertinti, kad jeigu nu, iš tikrųjų, kad ir kaip tu nori būti toj vienumoj, pradės eiti žmonės ir tu turėsi nu, va, juos priimti kaip tas sarovietis, kaip tas tėvas Emanuelis, kaip kiti, sakykime, Mikalojus Fluelietis iš Šveicarijos konfederacijos dvasinis įkūrėjas, sakykime, taip, kur iki šiol laikosi. Kai jis irgi nu, va, priimdavo net tuos politikus ir sutaikydavo besipešančius kantonus, tai čia saugokimės to stereotipo, kad jie ten užsidarė nieko neveikia. Kita karta gali būti netgi dar daugiau tų žmonių atsiskyrime negu pasaulyje.
Taip, dabar gal pakalbėkime apie tą atsiskyrėlio tokią buitį, tą tokią neką, kas, reiškia, ten rūpinasi jo buitimi, turbūt, kuo jis maitinasi, kas atsakingas, iš ko jis ten gyvena. Kaip va šitie klausimai atsiskyrėlio?
Tai aš pasakysiu tik iš tų metų, kai aš buvau Alpėse, ten tu atsiskyrėlio Lauroje. Tai bus visai kitaip, aš įsivaizduoju Kolorade, kur aš būsiu visiškai vienas. Tai ten tiesiog būdavo taip, kad mes turėjom tokį maisto sandėliuką ir kartą per savaitę viena sesuo nuvažiuodavo į artimiausią miestelį, į turgelį, supirkdavo viską ir parveždavo. Nu, panašiai kaip, sakykime, karmeličių vienuolynė, ta sesutė, nežinau kaip lietuviškai vadina, bet prancūziškai turjė, ta, kuri bendrauja su svečiais, kuri gali išėti iš klauzūros, žodžiu, pasirūpinti bendruomenę. Tai panašiai ten irgi buvo viena sesutė, kurios buvo tokia pareiga nuvažiuoti, supirkti, ko reikia parvežti. Ir tada aš juokaudavau, kad yra dvasinis komunizmas. Ateini paskui tą sandėliuką ir pasiimi, ko tau reikia. Kada tu nori, nes kiekvienas ermitas turi savo tą idioritmiją, savo regulą, savo dienotvarkę, kuri gali būti skirtinga. Vienintelė bendra praktika tai yra šventosios mišios, nes žinoma, kad sesutės savo negali eucharistijos aukoti. Tai 7 val. Ryto būdavo ta eucharistija, nors diena prasidėdavo gerokai anksčiau atsiskyrė. Kaip jau minėjau, yra ta idioritmija, kiekviena savo ritmu.
Jis pats nusistato tą ritmą? Ar
su vyresniųjų ir dvasios palydėtojų pagalba, nes kitaip gali prisigalvoti visokių dalykų ir tai nebūtinai yra iš Dievo. Labai labai svarbu, va, tas bažnyčios autoritetas reprezentu atstovaujamas vyresniojo ir dvasios palydėtojų.
Ir kaip maždaug atrodo tas ritmas, kokia ta regula?
Nu, čia tikrai priklauso maždaug nuo kiekvieno. Sakykim, pagal tą senąją vienuolių tradiciją pirmoji valanda, tai būtų vigilija iš tikrųjų, vidurnaktį keliesi, meldiesi tą, ką mes vadinam brevijorai skaitinių valandą, aušrin. Po jos bent pusvalandis tos tylos maldos koplytėliai, paskui 5 val. Vėl keliesi, tada jau rytmetinė, vidinė malda, šventosios mišios, visas rytas paprastai šventajam raštui, dvasiniam skaitimui, kažkokiam studijom, aš per tuos metus hebrajų kalbą išmokau. Tai. Ir paskui pietus, kitiems ir pusryčių nereikia, ar ne? Kiti ne tik vieną kartą valgo per dieną tuos pietus jau. Man reikėdavo, iš ryto aš valgydavau kokį obolį ir pomidorą suvalgydavau, paskui per pietus kokių kruopų ten išsiverdė ar makaronų ir vakarė sumuštinį suvalgai su arba. Tai visiškai pakanka, kai esi vienas, taiga irgi suvoki, kiek mažai žmogų iš tikrųjų reikia. Ir mes tiek prisigalvojom visokių poreikių, nu, tikrai jų nereikia. Ir tai irgi toks išlaisvinimas yra. Paskui po pietų yra daugiau tokio, žinoma, kad yra tos kitos valandos dieninė, paskui valanda ir rožinį. Taip, aš tai mėgdavau išdalinti rožinį po paslapti kiekvienai dienos tarpsniui, ar ne, tas penkias dalis. Ir po pietų būtų daugiau toks fizinis darbas, reikėdavo ir malkų susiskaldyti, ir vandens prisinešti, nes vanduo buvo netam namelį, reikėjo atsinešti iš laukų. Ir ypač žiemą tai buvo toks irgi atšiaurus išbandymas. Ir to maisto iš to sandėliuko atsinešti, nes jis maždaug už 15 minučių kelių buvo pėstute, žinoma, su mašina, tai nieks nevažinėja po kalnus. Vakare vėl vakarinė adoracija ir paskui jau prieš miegą dar dvasinis tai skaitimas kažkoks. Tai man tas dvasinis skaitimas buvo ir labai didelis atradimas, kartu aš perskaičiau Tolkino Žiedų valdovą, kurį visada troškau perskaityti, niekada neturėjau laiko ir skaitydamas, va, būtent toj vienumoji, tai man nušvito tokia šviesa, kad ten yra tiek evangelijos. Toj vaikų pasakoj, kai žmonės sako, kad nu, va, galiausia net ir baigėsi tokia knygutė, kuri nesiniai išėjo.
O tai tais poreikiais maistu pasirūpina, reiškia, vienuolyje? Taip.
Taip, kadangi mes vis tiek priklausom savo bendruomeniai, tai bendruomeniai paremė pinigais, arba, nu va, sakykim, mišių auka, arba tiesiog kažkokie aukotojai prašo maldos, tai atsiunčia. Man net iš Lietuvos atsiūsdavo žmonės tokių prašymų ir paramos. Viena tokia ponė man šokoladą nesiūsdavo, tai irgi toks būdavo išbandymas pasidėti, tai jau kokiam didesnei šventai kalėdom dalykom, o ne valgyti. Tai tikrai, žinokit, kažkaip apvaizdą pasirūpina tuo.
Aha. Literatūroje apie atsiskyrėlius pasakojama, kad ypatingai piktasis gundo tą žmogų, kuris visą savo dieną, visą savo laiką pašvenčia maldai. Mhm. Iškai tada yra labai daug įvairiausių pagundų. Ką galėtumėt apie tai papasakoti?
Na, kaip jau minėjau, mano buvo ta ekstremali patirtis, kai tu tikrai esi tiek puolamas, kad net negali melstis. Ir kad tu tikrai matai, kad tu vedyvo nieko negali. O per tuos pirmuosius metus, kur buvau, tai aš sakyčiau, buvo palyginus taip, nei kažkokių didelių ekstazijų, nei kažkokių va tokių didelių išbandymų, kuriuos patyriau savo vienuolinio gyvenimo pradžioj. Toks, sakyčiau, ramiai plaukianti upė, bet būdavo, žinoma, momentų, kai tiesiog toks nerimas apima baisus toks nerimas ir tu net nežinai, kur dėtis. Ir čia irgi būtų dar ir kitas atsakymas į jūsų klausimą apie tuos socialinius ryšius. Tai kadangi Jėzus yra kartu su tavim, Eucharistijoje, ir tada nu, vienintelė priebėga ir paguoda ir vaistas tiesiog eiti pas viešpatį puolį kryžium ir per kelias minutės nuima kaip ranka. Nes tu nuolat, nu va, ir tu bendrauji su juo, ta prasme, tu nesi vienas. Tu netgi daugiau esi tame santykyje, negu, sakykim, kai gyveni pasaulyje, užkimšę savo ausis tu visais tais bumčikais ir akis viskuo, ką tu matai per internetą ir per tą Facebooką turi šimtus draugų, iš tikrųjų ne vieno. Tai aš sakyčiau, va taip vienišas aš niekad nesijaučiau per tuos metus. Nes visada buvo su manimi Jėzus, ne kažkoks Jėzus iš paveiksliukų, bet gyvas Jėzus. Ir tas, kai tu jau esi puolamas, jau tave, ir tu atbėgi pas jį, parpuoli, ir tu tiesiog matai, kaip jis, kaip ranka nuima, nes tai yra Jėzus. Tai aš sakyčiau, kad man tai buvo va, pati didžiausia patirtis, kaip tas nuolatinis sugrįžimas prie Jėzus iš tikrųjų apsaugo tave nuo visko. Tik irgi reikia turėti, va to, sakyčiau, dvasinės higienos, nelaukti, netemti gumos, netingėti, iš karto. Tai prasideda kova, iš karto bėgti pas Jėzų. Ir tada jis nugali, tau nereikia net kovoti.
Svarbu atsiminti, atpažinti tuos, taip, reiškia, kovos pradžią, polimo pradžią, ar ne, ir tada prašyti Dievo pagalbos. O dar dėl to susitikimo su kitais asmenimis, tai reikalui esant, pavyzdžiui, iš pažinties, sakykime, ar iš kiekų mišę švenčia ten kartu su kitais broliais, arba vienas kunigas gali švęsti, bet jeigu ne kunigas, tai tada eina kažkur švęsti mišių, o tada kaip su tas at, iš pažinties, jeigu reikia žmogui, tai tada yra galimybė greitai arba pagalbos kokios, sakykime, sveikatos, visokių gali būti sutrikimų, dantys skauda, pavyzdžiui, be galo, ar dar kažkoks susižeidimas gal koks įvyko, kaip tais atvejais.
Na va, kaip sakiau, ten Prancūzijoje toj bendruomenėliai, tai žinoma, yra tie tarpusavio santykiai, be jokios abejonės. Antra mano tų metų pusė, netgi aš buvau ir paprašytas, kad aš jau nebe kartą per mėnesį paukočiau mišes, bet kartą per savaitę ir tą pačią progą išklausyčiau sesučių iš pažinčių. Nes, nu, buvo tokia prabanga, kad buvo du kunigai, tai, nu, va, kad galėtų turėti tokį pasirinkimą sesutės irgi. Tai žinoma, kad yra tas patarnavimas. Aš pats eidavau pas tą kitą brolį iš pažinties kiekvieną savaitę, kitą kartą ir daugiau, nes atrodo, ką tu ten padarys kokiu nuodėmiu ar ne vienumoj būdamas, bet kartūzai, kur yra griežčiausia, ko gero, katalikų vienuolyje, jie ilgai turėjo reguloj tokia nuostata, kad jie eina iš pažinties kiekvieną vakarą, kasdien. Dabar tai nebėra privaloma, kiek žinau, bet tebe yra laisvė, jeigu tu nori, tu gali kas vakarą priimti Jėzaus gailestingumą. Nes kodėl? Todėl, kad sakramente, tai pirmiausia, nėra irgi nuodėmio atleidimas tikslas, tai yra tik padarinys. Tikslas yra susitikti Jėzų, kaip ir kiekviename sakramente, Eucharistijoje. Patepime, nu koks ten bebūtų tas susitikti Jėzų. Ir tai tave pastiprina. Tai yra vis kitoks septyneriopas Jėzaus artumas. Būdavo, kad eidavau, nors neturėjau kažkokių ten mirtinų nuodėmių, bet eidavau net ir dažniau negu kas savaitę, tiesiog va to pastiprinimo kovoje. O ten, kur gyvens, tai kaip minėjau, bus tas ispanas senelis vienuolis netoliese, tai aš manau, kad aš irgi galėsiu priebėgti, o šiaip, nu, jeigu kažkas jau tokio rimto atsitiktų, tai va, dabar mano ta trobelė dar neįruošta, ir žmonės labai padeda, labai, labai geranoriški, visi entuziastingi dar labiau už mane, sakyčiau. Ir jie tiesiog privertė mane, sako, tai jūs turi turėti laidinį telefoną, jeigu kas atsitiktų, kad galėtumėt paskambinti, pasikviesti pagalbos. Nu, tai aš nusileidau šitą manęs. Tikriausiai išmintingai žmonės vis tiek žiūri tuos dalykus.
Taip, tai ką dar galėtumėt pridurti apie šitą pasirinkimą, apie remito kelią, su kuriuo mes norim supažindinti mielus klausytojus, kas dar galėtų būti svarbu?
Gal aš dar pridėčiau tokį dalyką, kad atsiskyrėlio gyvenimas bažnyčioje iš tikrųjų yra aukščiausias pasišventimo laipsnis. Jeigu mes pažiūrėsime į katalikų bažnyčios katekizmą, pirmoji dalytė yra skirelis apie pašvestą į gyvenimą bažnyčioje. Tai pirmiausia kalbama apie atsiskyrėlius. Ir tik tada apie vienuolius, mergeles, našles. Pirmiausia yra atsiskyrėlius. Nes, kaip sakiau, istoriškai pašvestasis gyvenimas prasidėjo nuo atsiskyrėlių. Ir todėl per visus tuos 2000 krikščionybės amžių buvo tokia tradicija išlaikyta iki šių dienų, kad jeigu vienuolis cenobitas, reiškia gyvenantis bendruomenėje, jaučia pašaukimą, sakykime, kad ir Šarbelis Maklufas irgi labai garsus, Libano atsiskyrėlis, jis daug metų irgi gyveno bendruomenėje. Ir jeigu jis jaučia tą pašaukimą, Serafimas Rovietis taip pat, jeigu jie jaučia pašaukimą, po ilgo kartais ir bandymų kupino ištyrimo su vyresniaisiais, kurie atstovavo bažnyčios autoritetą, visada yra išleidžiamas brolis ar sesuo į tą dykumą, nes tai yra dovana bendruomeniai, visai bažnyčiai, visam pasauliu. Ir man, aš irgi matau savo tą pašaukimą ne kaip kažkokia tai prabanga, nors tai yra dvasinė prabanga iš tikrųjų šiais laikais, bet būtent kaip malonė užtarti visą pasaulį. Na, aš taip išdrįsiu gal nekukliai pasakyti, būti gailestingumo atsiskyrėliu. Tai, ką Šventoji Faustina matė kaip Jėzaus troškimai kurti kontemplatyvę vienuolyje, užtarti pasaulį, maldaujant jam gailestingumo, tai aš matyčiau savo tokį pašaukimą būti kaip gailestingumo atsiskyrėliu, maldauti Jėzaus gailestingumo, kol dar yra gailestingumo valanda.
Tai ačiū tėvui kūdikėlio Jėzaus Pranciškui Nekrošiui, kuris pristatė eremito kelią, ne tik tai taip iš knygų, bet iš savo tokios patirties ir kuri tą eremito kelią ruošiasi kuriam, bent kuriam laikui pasirinkti pats. Tai linkim ištvermė šitam keliui ir tikrai gražių dvasinių vaisių jūsų asmeniniam Dievo artume, Dievo artumo patirtį. Ir taip pat linkim, kad iš tos artumo patirties būtų gražių vaisių visai bažnyčiai. Geros kloties.
Labai ačiū. Ačiū visiems klausytojams ir tikrai pasivedu jūsų visų maldai.
Sudie.
Sudie.